Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και καλημέρα και στους αγροτές και τις ακροάτριες. Και Αθήνα και Θεσσαλονίκη λοιπόν.
Βέβαια. και σε δεκάδες ακόμη πόλεις, πάνω από 25 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Καλημέρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα.
Αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Αφήστε που η μεγαλύτερη χαρά για μας που κάνουμε ραδιόφωνο είναι πια το γεγονός ότι μέσω διαδικτύου, κύριε Υπουργέ, μπορούν και μας ακούν οι απόδημοι Έλληνες. Αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, η επικοινωνία μαζί τους.
Σας έχω ακούσει και εγώ διαδικτυακά και το επιβεβαιώνω.
Ναι. Έρχομαι κατευθείαν στα θέματα της επικαιρότητας και ξεκινώ με την συζήτηση στη Βουλή. Θα προκύψει κάτι από αυτή τη συζήτηση? Ήταν σωστή τακτική του ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώξει μια συζήτηση τριήμερη, μια πρόταση δυσπιστίας, ή θα καταλήξει, όπως συνήθως καταλήγουν αυτές οι συζητήσεις, στην ανανέωση της εμπιστοσύνης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση, σε ένα όρθιο χειροκρότημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ανακοίνωση του αποτελέσματος, και θα μπορεί να σας λέει και από την επόμενη μέρα η κυβέρνηση ότι το θέσατε το θέμα, η Βουλή μας εμπιστεύτηκε, προχωράμε.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορώ να υποτιμήσω την πιθανότητα να κλείσει και αυτή η πρόταση δυσπιστίας, όπως δυστυχώς έχουμε συνηθίσει με, αν θέλετε, κομματικές γραμμές. Επιτρέψτε μου αυτόν τον όρο, τώρα δεν είναι δόκιμος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Όμως, τουλάχιστον προσωπικά θέλω να σας πω ότι με μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω τις ψήφους του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ιδιαίτερα επικριτικά στο δημόσιο χώρο για τα ζητήματα αυτά, των υποκλοπών δηλαδή και των παρακολουθήσεων, και θα ήθελα να δω τη διαδοχή της συνέπειας, στο λόγο τουλάχιστον, και στην πράξη βέβαια. Απ' την άλλη μεριά όμως, δεν μπορούσε να αποτελεί για μας το κριτήριο τι θα έκανε η κυβερνητική πλειοψηφία για να αποφασίσουμε αν θα θέσουμε ή όχι την πρόταση της πιστείας. Πρώτα απ' όλα να σας πω γιατί εμάς μας δεσμεύει ο όρκος που δώσαμε στο Σύνταγμα με την ορκομοσία της Βουλής. Εφόσον ορκιστήκαμε ως βουλευτές ότι θα τηρούμε το Σύνταγμα, το ότι βλέπουμε να γίνεται μια οξύτατη παραβίαση του στη χώρα μας, δεν έχουμε άλλο τρόπο παρά να διεκδικήσουμε από τη Βουλή και στο δημόσιο λόγο και από τη δικαιοσύνη να επιλύσει γρήγορα αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και η Βουλή πρέπει να αποφασίσει σήμερα αν θα είναι με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Διότι υπάρχει αποστασία από τη δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη και οι βουλευτές πρέπει να τοποθετηθούν. Ταυτόχρονα όμως να σας πω και ορισμένα άλλα επιχειρήματα.
Η κυβέρνηση λέει, κύριε Φάμελε, ότι οι συγκεκριμένες παρακολουθήσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας, βασισμένος πάντα στην επιστολή του κυρίου Ράμου, του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, είναι νόμιμες επισυνδέσεις.
Και ότι
ανάλογες παρακολουθήσεις έχουν γίνει και επί των δικών σας ημερών. Αναφέρουν μάλιστα συγκεκριμένα την παρακολούθηση του κυρίου Καμένου, την έχει καταγγείλει ο ίδιος, την παρακολούθηση του τότε υπουργού του κυρίου Λαφαζάνη, την έχει καταγγείλει ο ίδιος, την παρακολούθηση του κυρίου Πιτσιόρλα και άλλες.
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, για να διευκρινίζω, ο κύριος Καμένος δεν έχει καταγγείλει παρακολούθησή του, έχει δηλώσει ότι έδωσε την άδεια ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και αυτό νομίζω τον τιμά και αφορά μια άλλη χρονική περίοδο. Απ' την άλλη, να σας ξεκαθαρίσω επίσης ότι στην παραβίαση του
Συντάγματος. Εγώ θυμάμαι ένα tweet που είχε κάνει.
Που είπε ότι είχε δώσει την άδεια. Απ' την άλλη μεριά όμως, να σας επιβεβαιώσω και να σας διευκρινίσω ότι στην παραβίαση του Συντάγματος δεν υπάρχουν συμψηφισμοί και στην περίπτωση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε καμία παραβίαση του Συντάγματος. Εδώ έχουμε για δύο συνεχόμενα χρόνια μια εισαγγελέα η οποία να υπογράφει εντολές παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και των υπευθύνων των αμυντικών εξοπλισμών της χώρας. Προκύπτει ένα ερώτημα λοιπόν. Ή ο κ. Μητσοτάκης είναι ανίκανος και το έχει φύγει ο έλεγχος της ΕΕ που διεκδίκησε ο ίδιος νομοθετικά να πάρει με αρμοδιότητα και τοποθετώντας τον κ. Κοντολέωτα και τον κ. Δημητριάδη, ή υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο δίκτυο για την εθνική ασφάλεια που επιτρέπει ο κ. Μητσοτάκης για να μην ενορχιστρώνει να λειτουργεί. Διότι ειλικρινά, πέρα από τα θέματα δημοκρατίας, υπάρχει και θέμα εθνικής ασφάλειας με τον κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να δεχτώ σε μια κρίσιμη περίοδο με τους γείτονες να παρακολουθείται δύο χρόνια ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Και ένας λόγος για τον οποίο γίνεται συζήτηση, κύριε Χατζηνικολάου, στη Βουλή είναι για να έρθει επιτέλους να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί κρύβεται. Έχουν γίνει πολλαπλές ερωτήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει έρθει. Όταν ρωτήθηκε αν παρακολουθείται ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Φλώρος έφυγε από τη Βουλή τρέχοντας κυριολεκτικά σαν λαγός και οι πολίτες υποχρεούνται και δικαιούνται, μάλλον συγγνώμη, δικαιούνται να μάθουν μετά από 6 μήνες τελικά την αλήθεια και την ψέμα. Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι όλα αυτά είναι μύθοι του Εσώπου. Και δυστυχώς είναι μια τραγική πραγματικότητα που μας κάνει χειρότερους και από τον Όρμπαν και από την Πολωνία και δεν θέλουμε να ζούμε σε μια τέτοια Ελλάδα. Και ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο παραμένει η κυβέρνηση στη θέση της που σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στο πρώτο λεπτό της ανακοίνωσης αυτού του ρηπαρού δικτύου για τον κύριο Μητσοτάκη θα έχει παραιτηθεί. Και εδώ κάμω ότι δεν τρέχει τίποτα. Νομίζω ότι είναι τραγική η κατάσταση. Και βέβαια, όταν η κυβέρνηση ψήφισε νομοθετική διάταξη του κυρίου Μητσοτάκη για να μην μπορεί να μάθει πλέον ο πολίτης, εσείς, εγώ, οποιοδήποτε πολίτης όμως, ότι παρακολουθείται όταν λήξει η παρακολούθησή του και όταν δεν προκύψει κανένα κατηγορητήριο. Ο κύριος Κουκάκης, ο συνάδελφός, ήταν το πρώτο θύμα αυτής της τροπολογίας.
Αντιστοίχως, βέβαια, εκείνοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε το κακούργημα σε πλημέλημα σε σχέση με τις παρακολουθήσεις.
Επειδή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί μόνο τα λόγια τα δικά μας, γιατί και ο κύριος Καλογύρου, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει τοποθετηθεί. Μπορώ να σας πω ότι μπροστά μου ο κύριος Καστανίδης στη Βουλή ξεκαθάρισε ότι είναι κακούργημα η διαταραχή ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Δεν ισχύει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς εδώ πέρα κάνουν και έναν νομικό, μια νομική, αν θέλετε, παραποίηση. Υπάρχει ξεκάθαρη ρύθμιση μέσα στον κώδικα που λέει ότι για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας είναι κακούργημα. Και δεν έχει αλλάξει αυτό. Τι προσπαθούν όμως να δικαιολογήσουν? Ότι επειδή άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κώδικα, μπορούν αυτοί να παρακολουθούν τους υπουργούς. Μπορεί η ΕΕΠ να παρακολουθεί τον κύριο Χατζηδάκη. Και γιατί είναι λόγος εθνικής ασφάλειας? Γιατί δεν μας το λένε? Και για ποιο λόγο αυτό ξεκίνησε όταν υπήρχαν τα μεγάλα προβλήματα στην ενέργεια? Υπάρχουν απαντήσεις που δεν δίνονται. Και ειλικρινά, ανησυχούμε και γιατί οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί δεν απάντησαν στο επίδικο. Άκουσα από τον Πετσίτη μέχρι τον Καλογρίτσα. Ευχαρίστω να συζητήσουμε όπου θέλετε. Αλλά εδώ μιλάμε για την παραβίαση του συντάγματος της πατρίδας μας. Μιλάμε για τη δημοκρατία μας που εξασφαλίζει ότι θα λειτουργούν ραδιόφωνα, ότι θα υπάρχουν δουλειές, ότι θα υπάρχουν μισθοί, ότι θα υπάρχουν δικαστήρια, νοσοκομεία, σχολεία. Αυτά αμφισβητεί η αμφισβήτηση του συντάγματος. Γι' αυτό και μας βλέπετε. Με αυτή την ένταση να απαντήσουν στα συγκεκριμένα.
Η προεκλογική περίοδος έτσι θα πάει, κύριε Υπουργέ, κύριε Φάμελε, και ρωτώ, έτσι θα πάει, διότι βλέπω και την άλλη πλευρά να επικαλείται την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο, να επικαλείται την σύλληψη του Μάξιμου Σαράφη για τη συμμετοχή του σε απάτη, και αναρωτιέμαι αν θα γίνει συζήτηση, πηγαίνοντας προς τις κάλπες, για τα προγράμματα των κομμάτων, για το παρόν και το μέλλον των πολιτών.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου,
ή αν θα ζήσουμε ένα νέο 89.
Παρότι οφείλω να σας πω ότι και άλλες προεκλογικές αναμετρήσεις είχαν εντάσεις, καταλαβαίνω όμως η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σχέδιο που συνδέεται με ειδικά δικαστήρια για να δημιουργήσει και να δικαιολογήσει όλα αυτά τα τραγικά καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής της. Το ότι φύγαν από την αγορά, παραδείγματος χάρη, το 2022 6 δισεκατομμύρια για τα ταμεία 6 επιχειρήσεων στο ρεύμα και στα δηληστήρια, πρέπει κάπως να το δικαιολογήσει. Πρέπει κάπως να βρει ένα άλλο αφήγημα. Γιατί έχετε δίκιο ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην καθημερινότητα και στην οικονομία, αλλά και στα δημοσιονομικά της χώρας, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα και ειλικρινά είναι καταστροφικά μετά από αυτή την τετραετία, ας την πούμε έτσι, Μητσοτάκη. Και δυστυχώς μετά την πτώση του κ. Μητσοτάκη, αυτή η περίοδος ήταν μια μαύρη σελίδα στην Ελλάδα. Και ξέρετε, όταν φύγει αυτό ο φόβος της εξουσίας, γιατί δημιουργεί και φόβο το σύστημα των παρακολουθήσεων και οι απειλές των μεταθέσεων και τα ρουσφέτια, γιατί μέσα σε μόνο γαλάζιο παιδί παίρνει ανάθεση, τοποθετήσει κάπου, δημιουργεί φόβο στην κοινωνία και αυτό είναι τραγικό για τα νέα παιδιά. Όλα αυτά θα μπουν στην προεκλογική εκστρατεία. Όμως εδώ υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές είναι ακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα και στη Βουλή και στη χώρα μας. Η παραβίαση των δημοκρατικών κανόνων πρέπει να αποτελέσει άμεσο λόγο προκήρυξης των εκλογών και παραίτησης της κυβέρνησης. Γιατί είναι θέμα επιβίωσης της χώρας μας. Πάντως σας πληροφορώ ότι κανείς από εμάς δεν βολεύεται να πηγαίνουμε στην Ευρώπη και να είμαστε πλέον το αντικείμενο συζήτηση στην Ευρωβουλή, στην Μπέγκα, στη Λίμπε ή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί η Ελλάδα πλέον είναι το μαύρο πρόβατο στα θέματα δημοκρατίας. Και ελπίζω να μην συνδεθεί αυτό και με άλλες ποινές, ας το πω έτσι, ή καταδίκες της χώρας μας.
Τώρα, έρχομαι στα θέματα που συνδέονται με την οικονομία και την ακρίβεια. Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει στο πεδίο της οικονομίας ο ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως στο πεδίο των οικονομικών του νοικοκυριού, δηλαδή της ακρίβειας?
Καταρχήν, σας είπα εμέσως λίγο προηγουμένως ότι φύγαν από την αγορά γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, τα 3,5 δις φύγαν ως υπερκέρδη στο ρεύμα και τα άλλα 2,5 στα 2 δηληστήρια. Αυτό δεν θα γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση και τις κατευθύνσεις που έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 21 τον Οκτώβριο σχεδόν, θα υπήρχε μείωση και του φορολογικού βάρους και έλεγχος του κέρδους. Παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, γιατί δεν θα είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει περιορισμός του κέρδους στο ρεύμα, στο ανώτατο συντελεστή του 5%, θα υπάρχει δημόσιος έλεγχος στην ενέργεια, δεν θα μπορεί να γίνεται πάρτι, ιδιαίτερα από τα γαλάζια παιδιά της ΔΕΗ, που δεν θα είναι βέβαια στη διοίκηση της ΔΕΗ, ούτε θα παίρνουν αυτούς τους εξωφρενικούς μισθούς με τα περίεργα μπόνους και τις μετοχές, και ταυτόχρονα η πολιτεία θα εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει πρόσβαση και στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά σε φτηνό ρεύμα, προσιτές τιμές και καθαρή ενέργεια. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία και στο τελευταίο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που κατέθεσε, φεύγει πλέον από το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, που είναι ομολογημένος κοινός ευρωπαϊκός στόχος και μας δεσμεύει σε εισαγόμενο φυσικό αέριο για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή που μπορεί να θίξει και τη λειτουργία της ελληνικής παραγωγής. Γι' αυτό και η ελληνική βιομηχανία πολλές φορές έχει τοποθετηθεί σχετικά με μια στρεβλή ολιγοπωλιακή αγορά με κίνδυνο χειραγώγησης που έχουμε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορά και τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους και τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις μεγάλες βιομηχανίες. Χρειάζεται έλεγχος στην αγορά. Το καλάθι του νοικοκυριού θεωρώ ότι ήταν ένα τρίκ για να ξεφύγει ο κ. Γεωργιάδης από την εσχροκέρδεια στην αγορά. Δυστυχώς υπάρχουν μειώσεις στις ποσότητες υλικών, προϊόντων καταναλωτικών και αυξήσεις τιμών. Και δεν φτάνουν τα εργαλεία marketing των σούπερ μάρκετ για να λύσουμε το θέμα της ακρίβειας. Η πολιτεία πρέπει να ενισχυθεί, κύριε Χατζηνικολάου. Θεωρώ ότι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει μια αδύναμη πολιτεία, όπου να υπάρχουν κανόνες Far West για κάποιους πολιτούς του Μαξίμου. Εμείς θέλουμε μια ισχυρή πολιτεία, η οποία θα εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος και όλοι θα έχουν δικαίωμα στην προκοπή. Η προκοπή έχει να κάνει με το εισόδημα, με τα κέρδη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, οι ίδιοι κανόνες στα δάνεια, στους ελέγχους, στην αγορά. Δεν μπορεί να έχουμε κολλητούς και ημέτερους, να έχουμε πάτσιδες και χυμάρες. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ θερμά τον τομεάρχη περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Σωκράτη Ιφάμελο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.